Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, izdanje za 29. april. U današnjoj emisiji dvojica sagovornika, jedan prozni pisac mlađe srednje generacije, jedan pesnik srednje generacije. Prvi naš sagovornik je Vladimir Petrović, dakle iz Beograda. Povod za razgovor je njegova knjiga Priča, kako postajemo ono što smo postali, koju je ove godine objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. A naš gost i sagovornik takođe je i pesnik iz Pirota Igor Đorđević. U fokusu je njegova nova četvrta knjiga pesama Mimo sveta, koju je nedavno objavila Narodna biblioteka iz Pirota. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da pozdravim svog sagovornika u studiju, Vladimira Petrovića, a mi razgovaramo povodom njegove knjige Priča, kako postajemo ono što smo postali, nedavno izdanje Akademske knjige iz Novog Sada. Dobar dan, dobrodošao.
Hvala.
Ti si prozaista mlađe srednje generacije iz Beograda, ova je tvoja prva knjiga Priča, a pored toga si imao i dvostruki kolega, dakle i novinar i kao književni kritičar, a pritom si i grafički dizajner. A sama knjiga je veoma opsežna, dakle na više od 250 stranica nalazi se više od 30 priča, 32 ako se nisam zabrojao, i podeljene su u tri ciklusa, odnosno celine. Pa evo jednog uvodnog pitanja, koji je pre svega motiv da se ti kao autor opredeliš za priču od svih književnih vrsta i od proznih vrsta i posebno za istorijsku priču, s obzirom na to da i tako su i složene priče, čini mi se, hronološki, dakle da je njihova radnja smeštena u epohu od polovine 19. veka, uglavnom u Beogradu, dakle kod nas, pa sve do naših dana?
Odgovor na ovo pitanje je kombinacija jednog i drugog. Izbor priče kao forme je pre svega mogućnost same priče. Iako je u poslednjih nekoliko godina, pa verovatno i decenija, roman kao žanr vrlo dominantan, čak i komercijalno, čini mi se da je nekako priča otišla malo u zapećak u tom smislu, ne samo što se tiče komercijalne prodaje, nego i njene recepcije, kritike i svega ostalog. Što smatram da je velika greška, jer priča daje dosta mogućnosti koje ne daje roman. Na prvom mestu je fokus na junake. Izborom da predstavite nešto u priči, vi morate da sažmete, recimo, celokupnu ljudsku sudbinu na nekoliko strana. Roman vam daje mogućnost rasplinjavanja, odlaska, a priča vas na neki način sužava, ali samim tim što vas sužava, čini mi se da čini sjajnu stvar, jer vas ograničava u tome da ne odete predaleko, da ostane esencija. Sad, da li je to priča o nekom junaku, da li je priča o određenom istorijskom događaju, da li je, mislim, možemo uzeti hiljadu stvari različitih, ali ona vam ne daje mogućnost izmicanja. Prosto vas tera svojom formom da ostanete u srži, u suštini, da izvučete ono što je najdublje, ne dozvoljavajući vam da se udaljite od te teme. Druga stvar koja je meni, vraćam se opet, zašto istorijska priča? Ako pišete o istoriji, naravno postoje veliki romani, epoha, Tolstoj Vrat i mir ili Grosmanov život i sudbina, ili Pekićevo Zlatno runo, gde možete da pričate jednu istorijsku priču o kontinuitetu, da li porodice, naroda, nacije, pokrajine ili dela grada, kako god, vi ipak morate da prosto sažmete na neki način. Priča vam daje mogućnost da istorijski lelujate, da prelazite s jednog na drugi događaj i daje vam mogućnost žanrovsku, da upotrebljavate različite forme, da se igrate sa tehnikama, da se igrate sa različitim stvarima, što bi suštinski, ako bi se sad sve to spakovalo u jedan roman, bi bilo, ne bi moglo prosto kao roman da funkcioniše. Priča daje, u isto vreme vas i ograničava, a isto vrijeme vam daje i ogromnu slobodu da na različite načine govorite o različitim stvarima, da se igrate, da iskočite iz nekoga šablona. U isto vrijeme to da se ne ponavljam, ali i ograničava i daje neverovatnu slobodu.
Mm-hmm. Kad reču o istoriji, uvijek se postavlja pitanje dokumenta, odnosno građe koja je korišćena ili knjige koje si imao u vidu. Ti si uredno na kraju knjige popisao praktično one knjige, odnosno one autore koji su bili zaslužni kao izvori, odnosno inspiracija za jedan deo tvojih priča. Dosta tvojih priča ima i motoje na samom početku, što je opet također jedan sugestija, odnosno link za čitaoca i način čitanja. Međutim, bih sad naveo ono što mi je možda bilo zanimljivo i što je karakteristično za većinu tvojih priča, da one imaju fokus na takozvani govorni pristup, odnosno da se priče pripovedaju ili u prvom licu ili da je takozvani skaz. Dakle, to specifično prenošenje, odnosno prenošenje specifičnog govora samog lika. I tu bih naveo baš dve takve priče. To je prva, Ni život ne okusih kako treba. Ona je zamišljena kao molba za pomilovanje 20-godišnjeg mladića koji je osuđen na smrt zbog krađe, a zapravo saznajemo da je krađa mladićeva osveta, mu nije isplaćen višemesečni rad. Ti si je zamislio, dakle, ima formu pronađenog rukopisa, praćena je priređivačevim komentarima, a smeštena je upravo u Beograd 1847. godine, dakle, to je period ustavobranitelja, kneza Aleksandra Karađorđevića i tako dalje. Druga priča je, se zove Pismo o pravdi i nju piše žena učesnika Timočke bune, koja je bila 1883. godine, opet je osuđen na smrt, a tu su bunu podigli radikali koje je tad vodio Nikola Pašić, a sa njim je bio i Pera Todorović. Osuđeni na smrt kasnije su i pomilovani, nakon što su pobegli u Bugarsko, što je pominje žena, koreći svog muža jer je učestvovao, koji će biti jeli istreljan. Zašto dominacija upravnog govora u tvojim pričama, a bilo bi mi zanimljivo da se osvrneš i na konkretno ove dve priče?
E sad ću se vratiti ponovo na istorijsku priču i citirat ću Pekića, koji u svojim dnevnicima govori da je najlakše iskopati leš prošlosti, ali kad ga iskopamo on je samo leš. Najveći problem u književnosti jeste kako živeti taj leš, kako onda ponovo prohoda i da mi pred sobom vidimo živo biće. A suština književnosti jeste davanje autentičnosti, pogotovo ako se piše o prošlosti, da zaista čitalac koji čita ima predstavu da je to se zaista odigralo u prošlosti, a ne onako kako autor zamišlja da je prošlosti, iako suštinski uvijek jeste onako kako mi zamišljamo. Izbor da dobar deo priča u samoj zbirci budu govorne jeste upravo potreba da priče budu što autentičnije. Ako recimo, evo, konkretno ove dve priče. Osvrnut ću se na ovu priču sa ženom koja piše svome mužu koji je osuđen na smrt u Timočkoj buni. Ako ja sad želim da predstavim patnju te žene koja je od idealizma, i da stavimo kao po znake navoda, svoga muža vidjela isključivo patnju, i koja vidi u tom trenutku da su kolovođe te bune, uključujući što si rekao da je Pašić pobegao i da je ostavio na cedilu svoje saborce, i koja vidi raspad tog idealizma, koja vidi koliko je idealizam njenoga muža nije glup, ali suštinski jeste na neki način, jer on je pošao za Pašićem koji je pobegao, vidi sad kako se radikali delom kaju, jedan od retki koji ostaje, jeste taj muž koji i dalje ostaje u svom idealizmu. E sad, to je moglo da se napiše u prvom licu, da bih ja pisao o njenim preživljavanjima i svem ostalom, ili nekako mi bilo neautentičnije da ispričam tu priču iz njenog ugla. Koji je način? Način je da napišem pismo, pošto je u tom trenutku nemoguće bilo posjetiti osuđenika na smrt, pismo koje ona piše. E sad, kako napisati pismo? Znači, to je negde polovina 19. veka, ruralna Srbija, to je jedva opismenjena žena koja ne zna za interpunkciju, koju upotrebljava narodske izraze, ali možda na najbolji način predstavljam autentičnost njene patnje. Na najbolji način ono što je ona u svojoj glavi iz svog vidokruga načina, svetonazora i svega toga, prebacujem na papir. Što se tiče ove prve priče, ona mi je bila zanimljiva, ona je smeštena u 1847. Ona se kod nas uzima kao godina u kojoj je izvršen, u kojoj je potpuni trijumf Vukove reforme jezika. Istražujući dokumenta, koji inače Muzej grada Beograda objavio sa različitim molbama, presudama i svim ostalim, fascinantno je kada čitate oficijalni jezik toga vremena, koji je nama apsolutno ne samo nerazumljiv. Vi sad vidite koliko je taj jezik čak i u tom trenutku užasno izveštačan. tom trenutku svaki imovinski delikt, to jest krađa, je bila kažnjavana smrću. Nebitno je da li ste ukrali stvarno jednu sveću ili ste opljačkali banku. Banku u tom trenutku, apsolutno je bilo identično. Imam pred sobom taj papir, napisan jednim užasno izveštačenim jezikom, u kojem se mladić osuđuje zbog krađe tri stakleta likera, to jest tri flaše staklene likera. I onda mi je bilo zanimljivo da sukobim taj pompezni stil sudske presude u kojem jednoga mladića od 20 godina osuđujete na, i da taj njegov vapaj ispišem narodskim jezikom. Suštinski da predstavim neku vrstu sukoba, ne samo između jezika, jer s jedne strane stoji narodski, običan jezik, vukovski jezik koji je kasnije prihvaćen, a s druge strane stoji taj zvanični jezik pompezni, nego da prikažem tu razliku između dva sveta, jednog sveta koji tlači i jednog sveta koji je tlačen, da predstavim užasne socijalne razlike koje ne samo u tom trenutku, mislim, koje se nastavljaju do dana danas na isti način, da predstavim tu razliku između pompeznosti jednoga sveta i jedne krajnje jednostavnosti koja biva poražena iz tog sveta. I kroz čitavu zbirku, preko upravnog govora, preko govora samih junaka, ja pokušavam da neke sudbine koje u istoriji nikako ne bi bile zapamćene, sudbine jednog sitnog lopova koji je pre vek i po bio osuđen zbog krađe tri flaše likera, da predstavim sudbinu jedne dorčelske prostitutke koja je u potpunosti zaboravljena, da predstavim sudbine malih, običnih ljudi koje suštinski su potpunosti zaboravljene, koje su potpunosti nebitne. Mi sad kad pričamo o istoriji, eto, opet se vraćamo na istoriju kao žanr, mi neprestano pričamo o velikim ljudima, mi neprestano pričamo o vladarima, o vojskovođama, o političarima, a čitava epoha, svi ti ljudi koji su živjeli, mi se čini da u potpunosti nestaju. I možda je upravo književnost jedan od retkih načina, pošto zvanična historiografija i istorija je i dalje dominantno vezana za političku istoriju, za istoriju velikih priča, a male ljudske sudbine, ta istorija privatnog života, postaje sve popularnije u poslednjih nekoliko decenija, je i dalje, barem kod nas, čini mi se, u potpunom zapećku. I onda mi je zanimljivo korišćenjem nekih arhivskih dokumenata, knjiga koje si pomenuo, istorijskih zapisa, da te priče vratim, ali da pokušam da ih ispričam iz ugla onih koji su to doživeli.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vladimirom Petrovićem o knjizi Kako postajemo ono što smo postali.
Don't say you're doing fine. Don't hide yourself away with something on
nastavku emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, sledi drugi deo razgovora sa Vladimirom Petrovićem, prozaistom iz Beograda, o njegovoj knjizi Kako postajemo ono što smo postali. Vi sad navaju još dve odlike tvojih priča. Čini mi se, kada razmišljam o njihovoj strukturi, da predstavljaju neke, kažem, komprimovane sažetke, odnosno zbijene novele koje počivaju na jednom bilo bildungsmodelu, dakle razvojnom modelu, gde se prati odrastanje likova, biografskom modelu, tu su i životopisi ne samo pojedinaca, nego predstavljena istorija porodica kroz nekoliko generacija. To je jedan moment, a drugi moment je tvoj fokus na ono što bismo nazvali istorijskim traumama, od kojih neke još danas nisu završene, odnosno koje zbog istorijskog revizionizma ponovo se javljaju kao nedovršeni procesi. I upravo najduža tvoja priča, nekih 50-ak stranica, ona se zove Pravda. Ona se upoznaje zapravo sa istorijom jedne beogradske romske porodice koja u Beogradu živi vek i po. Ta priča je vezana i sa temom, odnosno fenomenom genocida nad Romima, nacističkim, ali i kvislinškim. I jednoj drugoj priči ti pominješ po zlu poznatog, dakle, Kvislinga Ljotićevca, Marisava Petrovića. Otkud s jedne strane ta sklonost ka nečemu što je traumatska proza, odnosno istorijska trauma, i ponovno pričanje ili pripovedanje o stvarima o kojima se pripovedalo nakon Drugog svetskog rata, a s druge strane, eto, malo tvoj osvrt na strukturu tvojih priča?
Čini mi se ta nedovršena istorija, čini mi se u nekome trenutku tim događajima se jako pričalo posle Drugog svetskog rata. I onda je u jednom trenutku, možda 80. 90. godine, fokus potpuno prebačen na istoriju koja je bila ranija. I to vrlo romantizovan način prikaza međuratnog perioda. Eto, sad da se vratim ponovno na ovu priču, na položaj radnika, recimo, periodu pre Drugog svetskog rata. Tu navodim isto, recimo, ima i priča o Dimitriju Tucoviću koja je iz ugla njegovog odnosa, ali romantizovali smo istoriju koja je bila ranije. Pa čak smo otišli do srednjeg veka u nekoj vrsti romantizacije, a tu neku najbližu istoriju, čiji su ljudi koji su sve do skora bili njeni svedoci, je nekako bačena u zapećak. Po tom bacanju u zapećak onda je krenulo ponovno oživljavanje tih sentimenata iz Drugog svjetskog rata, i to na vrlo grozan način koji je rezultirao raspadom Jugoslavije, građanskim ratom i svim ostalim. I dan danas jako je teško pokušati ponovo govoriti o tim događajima, zato što je pričanje, čini mi se, o tim događajima, konkretno o Drugom svjetskom ratu, nekako postalo prokaženo. Recimo da pišete sad, ne znam, o partizanima, da pišete o tim načinima, to je kao neka vrsta pasea, to je kao nešto što je nebitno, nepotrebno i sve ostalo, pogotovo pisanje o nekim velikim kolektivnim traumama kao što je Kragujevačka tragedija. A baš u toj Kragujevačkoj tragediji je moj prezimenjak, što žalim, Marisa Petrović, bio, odigrao jednu odvratnu ulogu. Kad bismo tražili jednog od najvećih negativaca u istoriji ovih prostora, to bi bio svakako on. Identična priča, isto i da se vratim na Pravdu, o istoriji romske porodice. I mi neprestano ponavljamo što se tiče Roma, kao da su neka niža vrsta koje možete šta god da uradite, oni su prljavi, oni su ovakvi, oni su džeparoši, oni su ovakvi, onakvi, i taj narativ kod nas neprestano postoji. A ti ljudi žive među nama. I među nama i žive, ajde, stvarno po znacima navoda, vrlo normalne živote. I onda sam ja, ne ironično, nego zaista su bile takve ljudske sudbine, uzeo da predstavim jednu istoriju romske porodice, koja živi od svoga rada, koja živi u jedinstvu sa svojim komšijama, koja obavlja poslove kao i sve njihove komšije, koja na kraju strada isto tako, a čija je sudbina, uopšte sećanje na Porajmos, kako se naziva genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu, o kojem mi apsolutno ne znamo ništa. I dan danas. Da nije bilo Milovana Pizarija, istoričara, koji se dosta bavio Starog sajmišta, koji je napisao sjajnu studiju stradanje Roma u Srbiji za vreme holokausta, mi dan danas ne bismo imali ni jedan jedini rad koji se bavi stradanjem Roma, a to su desetine hiljada ubijenih ljudi na najstrašnije načine, samo zbog toga što su bili Romi. Popunjavajući tu neku vrstu praznine, jer recimo, nijedan jedini zločinac osuđen posle rata nije osuđen zbog genocida nad Romima. Znači, to je bilo ili zbog ubistava nad Jevrejima ili zbog ubistava nad Srbima. Nigde u optužnicama ne postoji da su ti ljudi ubijali Rome. Kada se navodi priča o romskim sudbinama, to je nekako plus. Bili su ovi, pa i oni. čini mi se da dugujemo tim ljudima, ali zaista dugujemo tim ljudima da se na neki način ispričaju njihove priče, da se pomenu njihova imena. U ovoj velikoj priči, najvećoj u čitavoj zbirci, većina imena je autentična. Događaji koji se u njoj odigravaju su autentični. Način na koji su prikupljani, mučeni, zlostavljani, ubijani Romi je apsolutno autentičan. Priču zasnivam na tome na povratku junaka u prošlost. I to u 90. godinama kada na ulici ubijaju Duška Jovanovića, romskog dečaka, gde se odjednom u flashbackovima njemu se vraća priča na ono što je bilo pre 70 godina, kako je na identičan način stradao ne samo on, nego čitava njegova porodica i njegovo okruženje, a u isto vreme sve to pratila gotovo identična ravnodušnost okoline. Iako će ovo verovatno delovati malo predikativno, ali suštinski nije. Delom uloga književnosti jeste vraćanje neke vrste duga ljudima koji su takvu vrstu stradanja doživjeli, pričanja njihovih priča koje inače u istoriji ne bismo dobili u javnom prostoru, ne bismo dobili gotovo nigde i jedino kroz književnost čini mi se da njihove patnje, njihove sudbine ne moraju da budu zaboravljene.
Ja bih sad nema nekoliko tvojih priča, Vladimira, od onih koje su mi se svidele. One su uglavnom kraće, recimo Cveta, ti si pomenuo, dakle to je u fokusu dorčalska prostitutka u međuratnom periodu, onda priča koja se zove Ludi spasoje, fokus je na lik naratorovog ujaka, on je verovao da savjetuje Churchilla, Roosevelta nakon tragedije koja mu se dogodila za vreme Drugog svjetskog rata, onda i priča Smrt o naratorovom dedi, majčinom ocu, bio primjer izrazito, kako su ga nazvali, baksuza, sa kojim gotovo da nisu ni održavali veze. Dakle, tu su ti intimno kamerni narativi u jednom porodičnom miljeu i tu se spaja s jedne strane što je sentimentalno toplo, a s druge strane što je atipično, možda pomalo i bizarno, upravo pomenuo se tu istoriju privatnih života, kao ono što je skriveno u toj istoriji, o čemu porodice uglavnom i ne govore ili guraju po tepih.
Smrt je došla posle čitanja Knausgora, njegove Moje borbe. Konkretno je inspirisana jednom rečenicom, ako mogu pročitati će kratka. A smrt koju sam oduvek posmatrao kao najvažniju veličinu u životu, nije bila ništa drugo do cev koja procuri, grana koja se slomi na vetru, jakna koja sklizne s ofingera i padne na pot. I upravo poenta prvog toma Moje borbe, ali i kasnijih svih sedam toma, pogotovo sedmog, gde se ponovo vraća, jeste suočavanje sa očevom smrću. I to suočavanje sa smrću oca koji mu je postao apsolutno irelevantan. Neki čovek koji suštinski treba da bude najbitnija osoba u životu, ona suštinski postaje nešto mnogo nebitno. Ta osoba odjednom umire i čovek treba da se suoči sa tim. Moja priča Smrt je malo drugačija, način je na koji je, ali potka je slična. Literarni motiv je prosto, po znacima navoda, pokradenog Knausgora. Ta priča je o dedi, očevom ocu, čoveku koji se izmakao iz porodice, otišao, koji decenima nije, njegovo ime nije izgovoreno, bio je neka vrsta porodične omerte o kojima se nije govorilo, neko u potpunosti nebitan, neko koji ne utiče u život i odjednom porodica biva suočena s njegovom smrću koju nalaze, o kojoj saznaju iz novinske čitulje. Bez tog čoveka, narator, to jest njegov unuk, ne bi ni postojao, a suštinski on prema tom čoveku apsolutno ništa ne osjeća. Odlazi mehanički na sahranu, prisustvuje svim tim obredima i neprestano ne da pokušava da nešto osjeti, ali pokušava da pojmi kako neko ko treba da bude jako bitan nam suštinski ne znači ništa. Što se tiče Ludog spasoja, inspiracije mi je bila, su bile ljudi koji iznose teorije zavere. Neprestano ih slušamo i gledamo najveće ludosti koje oni izgovaraju. Srbi narod najstariji, ljudi u obliku guštera, Harpovi, Gatesovi, sve, Soroš i sve ostalo. Čini mi se, barem pametni svet koji to sluša sa podsmehom, ironijom, ja vidi ludaka šta je izjavio i sve ostalo. Što je donekle i, mislim, suštinski kako drugačije reagovati na takve neke priče, ali opet mi se čini da se iza te ludosti nešto mora da krije. Da mora da ipak postoji neka trauma. Kako je došlo do nepoverenja u neku vrstu, ne samo zvanične istine, nego i u sveta? Kako je došlo do domišljavanja tog sveta? Što se tiče dorčalske prostitutke Cvete, opet se vraćam na početak, to je priča o međuratnom najviše periodu, priča koju smo dosta romantizovali. Ja sam pokušao da zađem u neki drugi deo grada, ajde tako da nazovem, u radnički deo, deo gde žive. Konkretno ova priča se odigrava kod sadašnje prve gimnazije, gde je nekada bila velika elektrana i gde je bilo veliko, veliko radničko naselje, čiji ostaci dan danas postoje. Da uđem u taj svet radnika i da uđem u svet jedne prostitutke. Da pokušam da napravim malo drugačiju priču. Jer uglavnom kada se piše o prostitutkama, ili je moralno zgražavanje, ili je neka vrsta sentimentalnosti nad njihovom sudbinom, što svakako stoji. Ali ja sam pokušao da napravim da ona jeste žrtva. Žrtva je i sistema, žrtva je i ljudi i svega, ali ja sam teo te žrtve da napravim pravednika koji pomaže jednom svom klijentu, dečaku, da predstavimo taj lik u to na način kako i taj lik koji je žrtva može da bude od velike, velike pomoći nekom drugom.
Vladimire, puno hvala na ovom, čini mi se, dosta sadržajnom razgovoru.
Hvala vama, drago mi je što ste me pozvali.
Vladimir Petrović, gost emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige priča Kako postajemo ono što smo postali, koju je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila tokom ove godine.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Da li će prvo prasti kiša i krv, da li će da je ljubimo makir grizeca? Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj domaćoj književnosti. Naš sagovornik je Igor Đorđević, pesnik iz Pirota, a razgovaramo povodom njegove nove knjige pesama Mimo sveta, izdanje, nedavno izdanje Narodne biblioteke Pirot. Igor je sa nama putem Skype-a. Igore, dobar dan, lijep zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan.
Knjiga pesama Mimo sveta je tvoja četvrta poetska zbirka i rekao bih da prepoznam jedan poetički ili senzibilitetski kontinuitet sa prethodnim knjigama. S jedne strane, jedan borbeni duh takozvanih davorija, recimo u ovoj knjizi u jednoj pesmi pominja se spremnost da se izvrši citat juriš na sve one koje bi da ukinu pravo na razliku. Onda tu prepoznajem i taj spoj polemičkog duha kao kritike sredine, kritike mentaliteta, kritike vremena u kome živimo i sa druge strane poziv na otpor, a pominje se i žudnja za slobodom. Evo, za početak, kako ti vidiš prirodu svoje poezije i motive za njenu borbenost, odnosno kako ti vidiš šta povezuje, ako to postoji, sve tvoje knjige poezije?
Sve moje četiri zbirke pesama koje su objavljene u Pirotu, znači van velikih centara, bave se mestom pesnika u današnjem tranzicijskom dobu. Takođe, bave se našom palanačkom provincijskom stvarnošću i istražuju motive podeljenosti u našem društvu koje se nalazi izvan centra koji predstavljaju veliki gradovi poput Beograda, Novog Sada ili eventualno Niša. Jer ta velika mesta uspevaju da kriju različitosti koje se okupljaju i koje mogu da budu konfrontacije. Ovde je sve jedno i sve postoji kao svoja plemenska varijanta koja traži da svi pripadamo isto. Tako da to je nešto što određuje moju poeziju, jednako kao što moja uloga od početka nekih čitanja književnosti i praćenja bila je uloga Filokteta u Sofoklevoj drami, tragediji, gde njegova pozicija, gde on svoju moralnu čistotu postavlja beskompromisno naspram prakticizma i bezobzirnog makijavelizma koga simboliše Odise koji pregovara s njim. Ta neka pozicija Filokteta je možda i poetska pozicija s koje krećem u ono što ispisujem i moja poezija želi da gleda sve ono što se događa oko nas ovde i da pišem sa pozicije na koje sam ja. Znači, ja sam čovek koji je tu, kako kaže i naslov, mimo sveta. Znači, ja sam izvan institucija ili u onom najmanjem mogućem dodiru sa institucijama. Znači, gledam društvenu priču sa druge strane. Ja sam vrlo često kao poetski subjekt našao sam sebe kod Andrića u Omer Pašu i Latasu, u onom zagrebačkom slikaru Karasu koji dolazi Omera Pašu Latasa da slika i koji je navikao da sebe smatra izgubljenim čovekom kojim niti ume da nađe pravi dodir s društvom u kome živi, niti ima snage da se bori protiv njega ili je čovek koji je u trajnoj zavadi sa stvarnošću. Tako da ta neka moja poetska polazna tačka je vrlo često ta. Tu negde možemo, znači Karas i Filoktet mogu da definišu tu neku poetsku poziciju s koje ispisujem svoje stihove.
Pitao bih te nešto o kompoziciji knjige i o formi pesama. Knjiga je podeljena na četiri ciklusa ili poglavlja, odnosno celine. Tu, da, sam, nasuprot, stari način Dok sam ih čitao, činilo mi se da su naslovi bar prve tri celine kao da je to deo jednog stiha, tu sam nasuprot, dakle kao neka forma parafraze akrostiha. E sad, kad govorimo o formi tvojih pesama, ja tu prepoznajem dva osnovna tipa. U jednom je stih sastavljen bilo od jednog pojma, odnosno reči, i kada ih čitamo, kao da nas navode da deklamujemo, da nabrajamo. A drugi tip, koji je više prisutan u dva završna ciklusa, tu su duži stihovi, mada su i tu stihovi, dakle neka vrsta povišenih polemičkih iskaza. Evo malo o podeli knjige na poglavlja i kako ti vidiš modele, odnosno formate pesama u ovoj knjizi.
Jako mi se dopala ova opaska o prve tri celine. To nisam primetio kada sam gradio zbirku. Reč koja čini naslov je objedinjavajuće za ono o čemu, naravno, govorim u tom segmentu zbirke. Tu definišem prostor palanke. Pošto sam ja čitalac mnogo više nego i smatram se i volim da budem u ulozi čitaoca, uvek mi je na pomisli kad pišem svoje stihove Filosofija palanke Radomira Konstantinovića, i to je jedna od ishodišnih knjiga. U tim celinama, kada ispisujem celinu tu, ja govorim o Pirotu, o ulicama, o ljudima koji su ovde, one koje susrećem, onu drugu grupu ljudi kojoj ne pripadam i sa kojom sam što u sukobu, što u onaj ko kritikuje tu drugu grupu. Sam je poglavlje u kojem opet govorimo o različitim tipovima ljudi, ne samo ja. U tom drugom delu knjige koji se zove Sam je i pesma koja se zove Moj komša. Tu je citat stvari koje o onome ko ne pripada društvu vrlo često će čuti, što iza leđa, što kao komentare, znači tvoja zaludna rabota, a možda i najjača, kada iza leđa čuješ, ma pusti ga, on nije nošen u svata ćošetija. Tako kažu kod nas za one koji ne pripadaju onom modelu ponašanja ili onom svetonazoru koji se ovde poštuje i koji se pretvara u dogmu. A nasuprot, jasno je, tu odbijam pomilovanje, odbijam njihovo prihvatanje i odbijam da budem deo grupe rulje mase. Oni koji žele da ubiju svaku razliku, to je odgovor njima. A stari način, poslednje četiri pesme, nije sentimentalna, ali neka nije ni nostalgična nota, ali to je želja da poezija kao skrajnuta mimosvetska stvar vrati se na neke svoje pozicije pre tranzicijskog doba, pre doba ratova. Tragam za onom poezijom koja će imati nešto od ideala i nešto od želje da se pojačaju žudnje, da nije samo ono što nas čini sada i ono što nas definiše u svakodnevlju koje živim. Apropo onih deklamatornih stihova koji se sastoje od jedne reči, ja volim da, ili želim da čitalac bude uvučen u samu knjigu, da ona jedna reč kod njega izazove njegovu nadopunu. Da li će to biti na način kako bi ih ja dopunio tu jednu reč ili stvorio sliku, da on napravi svoj redosled slika i da iz toga izvuče značenje pesme ili neki negativan kontekst. Zato sam insistirao na nekim tim kratkim, jakim, odsečnim rečima, nekad i preterano jakim, ali da bih izazvao kod čitaoca potrebu da on to dopuni.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Igorom Đorđevićem o njegovoj pesničkoj knjizi Mimo sveta.
Ona zna, ona čita mi misli, ona zna. za mene oboren. Ona zna da ja znam da zna svaku tajnu koju imam ja. Zato uvek kada ostanem sam, tajne sve u sebe zatvaram. Ona zna, ona čita mi misli, ona zna. Ona zna, ona čita mi misli, ona zna. Letim sam, sebi govoram, u njenim rukama jer ona zna. Letim sam, kako svaki dan, u njenim rukama jer ona zna. Ona zna. Ona zna. Ona zna. Ona čita mi misli, ona zna. Ona zna, ona čita mi misli, ona zna.
I u četvrtom delu emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 o savremenoj srpskoj književnosti sledi nastavak razgovora sa Igorom Đorđevićem, pesnikom iz Pirota, o njegovoj knjizi pesama Mimo sveta.
Pesma se zove Šegrti. Banče pijani šegrti, masnih zuba i prstiju, crtaju mape budućnosti po kafanskim stolnjacima, frfljaju, prepliću jezicima, busaju se u grudi. Grandiozni planovi, silovite snage nadrastaju zidove pivnice, kojom silovito gospodare, zapevaju, dižući ruke u vazduh. Pozdravljaju jedni druge, huleći pred odabranom publikom. Teško se rastaju, ponavljaju zdravice, zaklinju se jedni drugima na večnu vernost, galamom dozivaju druge da im se pridruže. Bratstvo u pivnici brzo se uvećava.
Dok sam ih čitao, tu sam stekao utisak da su oštro podeljene na dve nepremostive celine koje predočavaju pesme, koje su u sebe zatvorene. Tu je taj samoizopšteni pojedinac, socijalni outsider, koji ne pristaje na imperative kolektiva. I druga je svet, ovo je sad citat, svet pun palanačke zlobe, svet koji čine jedinke bez svojstava, čiji je život obeležen strahom, ćutanjem, pokornošću, obožavanjem uspeha. Upravo je uspeh jedan vrlo frekventna reč koja se javlja u stihovima. Sad kad je reč o svetu, ponekad mi se učini da taj svet koji je naspram pojedinca odmetnika, dakle ceo svet, odakle ostatak sveta, a s druge da su to samo proglašene vladajuće pseudo elite, dok sam pojedinac je sebi postavio cilj da vidi i pamti, odnosno da skuplja tajne grada. Kako treba videti korene i prirodu ovog sukoba pojedinca i sveta, ili bilo u jednom, bilo u drugom smislu, i na kojim pozicijama stoje akteri ovog sukoba?
Ako mi dopuštaš, pošto sam spremajući se za ovaj razgovor prelistao sveske koje su stajale na početku pisanja knjige. Prvi citat je iz romana Kap veselja Selvedina Avdića, gde on kaže: živjeti posvađan s gradom najbolji je način da se on razumije. Ne treba mu povlađivati, laskati njegovoj okrutnosti, praviti se da ne vidimo opasne mane, treba mu se suprotstaviti, naljutiti ga, da se napne do pucanja i ne bi li pokazao svoj bijes u punoj snazi i tako otkrio slabosti. Tada treba staloženo kročiti u mrak između pukotina. Ja iskreno verujem da ovaj citat opisuje dobar deo moje poetike koju sam upotrebio u ovoj zbirci Mimo sveta, nego i u prethodnim zbirkama, gde taj pojedinac koji želi tom gradu u kome živi dobro, to jest želi promenu, jer ja živim u gradu koji doživljava, jako je reći, propast. Nije to propast, ali grad koji je na putu umiranja. Kao što i istočna i jugoistočna Srbija umiru, gde se smanjuje broj stanovnika, gde ljudi odlaze, gde su ljudi oni koji se ujedinjuju oko ono malo ćara, kako reče uspeh, je zapravo Ćar, ali mislio sam da ako Ćar previše puta ponavljam u ovoj zbirci, neće imati efekta, samo će se izlizati. Zato je i ostala reč uspeh u upotrebi. Jer danas, slušajući svoju decu koja odrastaju i koja su osnovnoškolci i srednjoškolci, među decom i omladinom uspeh je ono što je njihov vrhunac. I gledaju samo ono što je na vrhu. Za njih ne postoji učenje i mogućnost da se svet otkriva u više različitih boja. Samo uspešni na vrhu se gledaju i njihovo se priča prepoznaje.
Ono što sam planirao također da te pitam, delimično si odgovorio kada si pomenuo ove stare načine, jer u jednoj pesmi na početku pominješ i tuđe tragove kojim taj, jeli, kako ga nazivamo najčešće, poetski ili lirski subjekt uporno hoda. Čini mi se da oba prideva i tuđi i stari zadržavaju neku dozu, notu neodređenosti, pa ne znamo čije, odnosno koji i kakvi. O tim pojmovima tuđih koraka, starih načina, da ih eventualno malo razjasnimo.
Uvek imam u glavi referencu na Borgesove četiri priče, da se čitava književnost svodi na četiri priče. I ti pomenuti tuđi tragovi su u principu ono što ja iščitavam iz književnosti, istražujući i ne samo književnost, nego i druge umetnosti, ali i gledajući ono što predstavlja, da kažemo, javni život, to jest novinarstvo ili već druge oblasti života, tražeći ono što je slično meni ili ono što bih prihvatio. Mislim da od početka našeg razgovora podosta citata sam uzeo kao opet gradeći most gde idem tuđim tragovima, a takođe i stari način. Setimo se da na početku kada sam bio mlađi i učio nešto o književnosti, postmoderna je bila, pa da ne kažemo na vrhuncu, ali i ona nas je učila da treba hodati tuđim tragovima, tako da ja i prihvatam književnost kao palimpsest i sve one metode koje je postmoderna čuvala, tako da taj stari način, pošto je prošlo već, možemo reći, i 30 godina od postmoderne, možda je to želja da se vrati nešto što će opet književnost da vrati u sobstveni fokus, to jest da književnost rađa ponovo književnost, jer mi imamo danas vreme nabujale književnosti, kao što i Bernhard kaže da književnost uvek smrdi kada tavori. Ja mislim da smo mi došli do toga da naša književnost prilično tavori u želji da bude što uspešnija, da bude što brža. Mislim da joj je to nepotreban novi način. Tako da bih ja želeo neki stari način da književnost malo odvojimo od stalnosti našeg života.
Ja sam pripremio, Igor, još jedno pitanje za tebe. Malo čas mi dao dobar šlagur kad si pomenuo stanje savremene književnosti. Dakle, kako vidiš na fonu ove savremene pesničke scene, ali i književne scene kod nas i u takozvanom regionu, ali i šire, poziciju svoje poetike, odnosno sebi srodne autorki, autore ti si neke i citirao, ali sam hteo da navedem sad kad sumarno i rekreativno pogledam na tvoju knjigu, imajući u vidu i motove koje si naveo, jedan sad spoj koji me vuče na međuratnu avangardu i stanje, posebno na 30. godine i kod nas, a to je spoj nekih neoekspresionističkih tendencija i motiva socijalne poezije. Pa eto, možda navedeš eventualno još neke autore, autorke koje su ti bliske i malo ovom poetičkom liku tvoje poezije.
Kako reče Koča Popović, poezija nije samo akt inspiracije, već isto toliko i akt opredeljenja. Ja se držim toga da moja poezija bude i akt opredeljenja. Malo je i na našoj sceni onih koji su izdvojeni što iz fondova, što iz državne priče, jer ja nekada kad sam pisao o samoj sceni, pisao sam da će svi poeziju pisati, a samo će neki praviti književne festivale. Mislim, to je u tom trenutku bilo toliko očigledno, a i nastavilo se kroz priču. Meni trebaju oni pisci koji su samosvojni, koji kroz svoj poetski i književni svet idu svojom pričom. Meni je jako drag pisac Radoslav Raša Kominac, na primjer. Njegova poetika i njegova poezija mi je jako bliska. Također iz prošle godine pohvala slabosti Dragoljuba Stankovića je isto ostavila dobar utisak, ako pričamo o našim, i jedan mali roman, mali po obimu. Andreje Popov Miletić, Pioniri maleni, mi smo morska trava. To je roman koji čini neke poetike koje su meni bliske ili onaj pogled na priču. A da ne pričamo o književnosti iz regiona gdje, kako pominja smo se, Ledi Navdića, pogotovo Darka Cvjetića koji preispituje svoje društvo na fonu ratnih zločina, njegova poezija, ili da se podsjetimo pjesma iz Lore Borisa Dežulovića, koje su, pričamo o onim poetskim, ne vrhovima, ali onim udarcima koji su prave pesnice i pesme. A da se ne vraćamo u ranije doba gdje Krlež redovno treba obnavljati znanje na rudbu pameti koje je govorio našem dobu. I svemu tome kad dodamo ove 20. i 30. godine u kojima ponovo živimo Majakovskog i njegov borbeni poklič neprestano. Jer skoro sam iz biblioteke bio sakupio njegove knjige i čitao nešto ponovo da bi tražio neki novi borbeni duh.
Igore, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, bio je pirotski pesnik Igor Đorđević, a mi smo razgovarali povodom njegove nove knjige pesama Mimo sveta, koji je nedavno objavila Narodna biblioteka iz Pirota. I nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanje za 29. april. Dakle, emisija koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a danas ste mogli da čujete Vladimira Petrovića iz Beograda o knjizi priča Kako postajemo ono što smo postali i Igora Đorđevića, pesnika iz Pirota, autora knjige poezije Mimo sveta. A današnju emisiju pripremili su, kao snimatelj bio je Zoran Sujić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.